สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Indie Book Podcast พบกับเรื่องราวดีๆจากหนังสือดีๆครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Indie Book Podcast นะครับวันนี้ผมจะมาแชร์เรื่องของคนที่มีปัญญาเฉลียวฉลาดนะครับย่อมตั้งตนได้แม้ทุนน้อยนะครับวันนี้ผมกลับไปอ่านบล็อกเก่าๆที่ผมเคยเขียนสมัยที่ผมเรียนนะครับที่บล็อกแก๊งตอนนั้นเขียนได้เป็นร้อยๆบล็อกเลยครับก็มีบล็อกหนึ่งนะครับที่ผมแชร์เรื่องในพระไตรปิฎกไว้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ผมคิดว่าสามารถเอามาใช้ในการตั้งตัวตั้งทุนของคนที่ไม่มีเงินมากมายนะครับกาลครั้งหนึ่งในอดีตกาลนะครับมีจุลกะเศรษฐีนะครับเป็นผู้ที่มีความสามารถในการพยากรณ์สามารถทำนาเหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำนะครับโดยอาศัยนิมิตต่างๆวันหนึ่งนะครับเขาได้นั่งรถม้าผ่านนะครับแล้วก็เห็นหนูตายตัวหนึ่งอยู่บนถนนเขาเลยพิจารณาดูว่าเอ๊ะถ้าใครมีปัญญาย่อมสามารถนำหนูตายตัวนี้ไปเป็นทุนในการประกอบการค้าให้เจริญรุ่งเรืองและเป็นเศรษฐีได้นะครับชายหนุ่มผู้ยากจนคนหนึ่งได้ยินเข้าก็คิดว่าเศรษฐีนี้เป็นบัณฑิตย่อมไม่พูดพล่อยๆนะครับถ้าไม่แน่จริงก็คงไม่พูดเช่นนั้นจึงนำหนูตายตัวนั้นเนี่ยไปขายให้กับยายใจบุญคนหนึ่งนะครับสำหรับเป็นอาหารแมวได้เงินมาในพระไตรปิฎกเขียนว่าประมาณสัก1สลึงซึ่งน้อยมากๆแต่ว่าผมตีเงินในตอนนี้แล้วกันสัก10บาทแล้วกันนะครับค่าหนูตายกับค่าอาหารแมววันรุ่งขึ้นนะครับเขาได้นำเงินไปซื้อน้ำอ้อยจากแหล่งที่อยู่นอกเมืองเพราะว่าราคาถูกกว่านะครับแล้วก็นำไปวางไว้ที่ประตูเมืองกับคู่กับน้ำดื่มอีกหม้อนึงเมื่อคนเก็บดอกไม้กลับมาจากป่าเนี่ยเขากระหายน้ำเต็มที่ก็เลยชวนให้ดื่มน้ำนะครับหลังจากที่กระหายน้ำหายกระหายน้ำแล้วนะครับคนเหล่านั้นก็ให้ดอกไม้แก่เขาคนละหนึ่งกำมือเป็นการตอบแทนนะครับเช้าวันต่อมาเนี่ยชายหนุ่มได้นำเงินที่ขายดอกไม้เนี่ยไปซื้อน้ำอ้อยอีกครั้งนะครับแล้วก็จัดเตรียมเช่นเดิมแต่คราวนี้เนี่ยเขาได้นำน้ำอ้อยแล้วก็น้ำต่างๆเนี่ยเข้าไปให้คนเก็บดอกไม้ถึงในป่านะครับเขาจึงได้รับดอกไม้ตอบแทนมาเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็นำไปขายเช่นเคยทำอยู่อย่างนี้ไม่นานนะครับเขาก็มีเงินเก็บที่สามารถรวบรวมได้8กหาปณะนะครับก็ประมาณ1กหาปณะเนี่ยประมาณ4บาทนะครับถ้าคำนวณคร่าวๆให้เหมือนเมื่อกี้นะครับตอนที่ถ้ากับหนูตายเนี่ยก็คือ32คูณ4คูณ10ก็ประมาณ 1,280 บาทนะครับก็เป็นเงินในปัจจุบันนะครับต่อมาวันหนึ่งในช่วงฝนตกนะครับพายุหนักทำให้กิ่งไม้ในพระราชอุทยานเนี่ยโค่นล้มระเนระนาดเลยครับผู้รักษาราชอุทยานเนี่ยก็หนักใจไม่รู้จะทำยังไงดีจะขนกิ่งไม้เหล่านี้ไปทิ้งที่ไหนดีครับชายหนุ่มก็เลยรับอาสาทำความสะอาดอุทยานให้โดยขอกิ่งไม้เหล่านั้นเนี่ยเป็นการตอบแทนนายอุทยานก็เลยตกลงทันทีนะครับเพราะว่าเขาต้องการที่จะทิ้งกิ่งไม้อยู่แล้วก็เลยไปชายหนุ่มคนนี้ก็เลยไปชวนเด็กที่สนามเด็กเล่นนะครับมาให้ดื่มน้ำอ้อยแล้วก็ช่วยกันขนกิ่งไม้เนี่ยไปกองไว้ที่ประตูพระราชวังพระราชอุทยานนะครับเด็กเหล่านั้นก็ช่วยกันขนกันอย่างสนุกสนานนะครับด้วยเด็กมีจำนวนมากนะครับแล้วก็แรงเยอะก็ช่วยกันแป๊บเดียวก็เสร็จส่วนเขาเองเนี่ยก็ไปหาช่างปั้นหม้อของหลวงนะครับเสนอขายไม้เหล่านั้นทำเป็นฟืนเนี่ยได้ทรัพย์มาถึง16กหาปณะนะครับก็ประมาณถ้าเป็นเงินตอนนี้ก็ประมาณ 2,560 บาทนะครับแล้วก็ยังได้โอ่งน้ำเนื้อดีนะครับและหม้อไหต่างๆอีกประมาณ5ใบนะครับเขานำโอ่งน้ำมาใส่น้ำดื่มนะครับวางไว้ที่ปากทางประตูเมืองนะครับชวนให้คนที่เกี่ยวหญ้าเพื่อเลี้ยงสัตว์เนี่ยประมาณ500คนดื่มแก้กระหายน้ำนะครับคนเกี่ยวหญ้าเหล่านั้นก็ดื่มน้ำนะครับแล้วก็คิดที่จะตอบแทนพระคุณจึงถามว่ามีธุระสิ่งใดจะให้ช่วยเขาก็บอกว่าขณะนี้ยังไม่มีเมื่อไหร่จะมีจะแจ้งให้ทราบนะครับอยู่มาไม่กี่วันนะครับเขาได้ข่าวว่ามีพ่อค้านำม้ามาที่เมืองนี้ถึง500ตัวเขาเลยเอ่ยปากขอหญ้าจากคนเกี่ยวหญ้าในคนละฟ่อนนะครับโดยที่ขอร้องว่าถ้าเขายังไม่ได้ขายหญ้านะครับขอให้คนที่เกี่ยวหญ้าเนี่ยอย่าเพิ่งขายก่อนนะครับให้เขาเป็นคนขายก่อนนะครับวันนั้นเขาได้หญ้ามา500ฟ่อนนะครับพร้อมพ่อค้าม้ามาถึงเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะเอาหญ้าที่ไหนมาเลี้ยงม้าใช่ไหมครับเขาก็เลยผู้ชายคนนี้ก็เลยไปขายนะครับก็ได้เงินมาประมาณ 1,000 กหาปณะนะครับแล้วก็ยังทำให้คนที่ขายหญ้าอื่นๆเนี่ยสามารถขายหญ้าในราคาดีด้วยนะครับเพราะว่าเขาเก่งเรื่องเจรจาต่อรองอันเนี้ย ก็เหมือนเดิมครับ1ก็คูณเป็นเงินปัจจุบันก็คูณได้ประมาณ160บาทนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 160,000 บาทนะครับเขาก็ได้เงินเป็น 100,000 ละอีก 2-3 วันต่อมานะครับก็มีคนส่งข่าวว่ามีเรือบรรทุกสินค้ามาถึงแล้วนะครับเขาก็เลยรีบหาเช่าม้านะครับแล้วก็มีบริวารอย่างโก้หลูนะครับขับไปที่ท่าเรือแล้วก็มัดจำสินค้าทั้งหมดไว้ก่อนนะครับพอพ่อค้านับร้อยนะครับมาที่เมืองพาราณสีมาขอซื้อสินค้าเนี่ยนายเรือก็แจ้งว่ามีพ่อค้าใหญ่เนี่ยมามัดจำสินค้าไปหมดแล้วนะครับพ่อค้าเหล่านั้นก็เลยร่วมลงทุนด้วยนะครับในเรือสินค้าเขาให้คนละ 1,000 กหาปณะนะครับแล้วก็อีก 1,000 กหาปณะเป็นค่าสินค้านะครับครั้งนั้นทำให้เขาได้กำไรทันทีอยู่ที่ 200,000 กหาปณะนะครับถ้าคิดเป็นเงินก็ประมาณสัก32ล้านประมาณนี้นะครับผมคิดคร่าวๆนะครับชายหนุ่มก็มีฐานะที่ร่ำรวยขึ้นมานะครับสมคำพยากรณ์ของจุลกะเศรษฐีภายในเวลา4เดือนเท่านั้นเขาได้นำทรัพย์สินจำนวน 100,000 กหาปณะเป็นเครื่องสักการะดอกไม้ธูปเทียนไปถวายจุลกะเศรษฐีนะครับเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีนะครับแล้วก็เล่าเรื่องต่างๆที่เขาสามารถทำให้ตัวเองเนี่ยร่ำรวยขึ้นมาได้ให้ท่านเศรษฐีฟังด้วยความที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดนะครับมีความอุตสาหะภาคเพียรและความกตัญญูกตเวทีของเขานะครับคือต้องย้ำนะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องของหนูตายนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาที่เขาสามารถที่จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้นะครับด้วยความมีไหวพริบความเฉลียวฉลาดนะครับสติปัญญาอุตสาหะความภาคเพียรนะครับแล้วความกตัญญูด้วยนะครับเศรษฐีเห็นดังนั้นก็เลยยกบุตรให้นะครับบุตรีให้นะครับพร้อมมอบสมบัติต่างๆให้ครอบครองด้วยนะครับหลังจากที่เศรษฐีได้เสียชีวิตไปนะครับชายหนุ่มคนนี้ก็ได้ตำแหน่งเป็นเศรษฐีของเมืองพาราณสีสืบต่อแทนนะครับก็พระพุทธเจ้าก็เล่าเรื่องนะครับแล้วก็สรุปนะครับสรุปให้ฟังว่าคนที่มีปัญญาเฉลียวฉลาดเท่านั้นย่อมตั้งตนได้ด้วยทุนน้อยนะครับดุจเหมือนคนก่อกองไฟน้อยๆให้เป็นกองใหญ่ได้นะครับเป็นเรื่องของความเฉลียวฉลาดปัญญานะครับแล้วก็เป็นเรื่องสนุกๆจากพระไตรปิฎกครับวันนี้ผมก็นำมาเล่าให้ฟังนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับว่าเราไม่จำเป็นต้องมีทุนอะไรมากมายนะครับแค่มีทุนเรื่องของสติปัญญาเรื่องของความเพียรความพยายามก็สามารถที่จะตั้งตนให้มีฐานะขึ้นมาได้นะครับก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับที่รับฟังจนจบแล้วก็และขอขอบคุณสำหรับการติดตามครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ